Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, ovih dana uveliko je evo naučnim skupom posvećeno manastiru Stanjević i počelo obilježavanje 680 godina ove velike svetinje. U sklopu proslave izaći će i monografija Manastir Svete Trojice Stanjevići, koja će biti promovisana uoči samog osvećenja hrama u petak uveče u Stanjevićkoj svetinji, osvećenje hrama, da pomenemo još jednom, mada to slušate ovih dana veoma često na talasima našeg radija, bit će u subotu 22. septembra u 9 časova. Ovim povodom imamo radost i blagoslov da na talasima našeg radija čujemo urednika monografije Manastir Svete Trojice Stanjevići. Sa nama je publicista Jovan Markuš sa Cetinja. Gospodine Markuš, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog pomaga.
Već smo navikli da ste vi urednik i priređivač više monografija koje je izdala naša mitropolija i više knjiga u izdanju Svetigore, izdavačko-informativne ustanove mitropolije, koje su izlazile u susret ovako nekim velikim događajima. Ovo je samo jedna od monografija na kojoj ste vi radili. Monografija Manastir Svete Trojice Stanjevići, koja će ovih dana ugledati svjetlo dana. Uglavnom bit će spremna za promociju 21. septembra uoči osvećenja u Stanjevićima. Da vas zamolimo da nam predstavite monografiju Manastir Svete Trojice Stanjević i ovako možda premijerno prije promocije same.
Pa evo, hvala na prilici koju ste mi dali da kažem ponešto o monografiji Manastira Svete Trojice Stanjevići, koja u podnaslovu ima 1338. do 2018. godine, a štampa se povodom 680 godina od osnivanja manastira Stanjevića i velikog osvećenja koje će biti 22. septembra. Prije prelaska na sam sadržaj monografije, želio bi jednu stvar ovako zbog naših slušalaca da kažem. Mitropolija, odnosno Svetigora, izdavačko informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ustanovila određene standarde kada su u pitanju monografije. Bilo to monografije manastira, bilo to monografije hramova. Drugim rječima, mi smo, ne treba izmišljati toplu uvodu, mi smo uzeli najbolja iskustva onih monografija koje su napravljene ili izrađene kada su u pitanju naši manastiri, počevši od Dečana pa dalje, a također smo uzeli i značajne manastire kada je u pitanju Rusija, odnosno Ruska pravoslavna crkva, i kao treći, da rečem, model bili su nam dostupni, da kažem, divne monografije koje prave Italijani i Francuzi. Tako da smo ustanovili jedan obrazac po kojemu radimo praktično sve monografije, ono što sam rekao, bilo monografije hramova, bilo monografije manastira. Oni u ostalom i kroz sam primjer manastira Svete Trojice Stanjevići vidjet ćete otprilike koja su to poglavlja koja bi trebala da budu zastupljena u svako, ne samo u ovoj, nego i prošlim monografijama i u svim budućim. Vidite, ova monografija, izdavači ove monografije su normalno s blagoslovom našeg arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha sveštenog trona Pećkog, gospodina Amfilohija. Izdavači su izdavačko-informativna ustanova Svetigora Cetinje i turistička organizacija opštine Budva. Kao izdavači se, ovlašteni da kažem izdavači se, vode protoprezbiter Stavrofor Radomir Nikčević i Kristina Rafailović iz turističke organizacije Budva. Kao i svaka monografija, ona ima svoj uređivački odbor u kojim su zastupljeni prije svega sljedeći: episkop magistar Kirilo Bojović, episkop Metodije Ostojić, protoierej Stavrofor Vladislav Topalović, zatim predsjednik Skupštine Budve Đorđije Vujović, protoierej Stavrofor Obran Jovanović, sekretar naše mitropolije, protoierej Stavrofor Gojko Perović, rektor naše bogoslovije, protosinđe, odnosno iguman manastira Stanjević i Jefren Dabanović, istoričar dr. Vasilj Jovović, magistar i istorije umjetnosti Lucija Đurašković, Mila Baljević iz opštine Budva i monah dr. Pavle Kondić, urednik monografije, kao što ste rekli, sam ja, a autorski tekst u ovoj monografiji, to su prije svega autorski tekst doktora Amfilohija Radovića, zatim tekst doktora Vasilija Jovovića, doktora Žarka Lekovića, doktora Svetislava Popovića arhitekte, magistra Lucije Đurašković, doktora Milene Martinović, protoiereja Stavrofora Obrana Jovanovića, jedan moj tekst, zatim tekst Slobodana Dragovića, arhitekte, i monaha Pavla Kondića. Recenzenti su također ugledni doktori nauka kada je u pitanju razne oblasti. Doktor Tatjana Subotin Golubović iz Narodne biblioteke, odnosno sa Filozofskog fakulteta u Beograd, doktor Marta Vukotić sa istorije umjetnosti, Fakulteta istorije umjetnosti u Kosovskoj Mitrovici, odnosno Prištini, i doktor Ružica Marić, istoričar iz Sjedinjenih Američkih Država. Lekture i korektura je povjerena iskusnoj profesorci Vesni Todorović, a brojne fotografije koje se nalaze u monografiji su prije svega iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, također iz arhiva ministarstva, to se sada zove, ili nije ministarstvo, nego uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, zatim arhiva manastira Stanjevića i pojedini, da kažem, fotografi koji su individualci, i to je prije svega pokojni Života Ćirić, zatim monah Ignjatije Aleksej, koji je nekada se bio sabrat Cetinskog manastira, zatim magistar Lazar Pejović, Miloš Mišo Vujević, Jovan Milošević, Jovan Radović, Petar Višnjić i Srđan Salat. Dizajn i kompjuterska obrada je povjerena našem najiskusnijem i, po mom mišljenju, najboljem dizajneru, magistru Mirku Toljiću, koji je profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti u Trebinju, i studentu, njegovom studentu, sada akademskom slikaru Srđanu Salata. Naša vrijedna Tatjana Marjanović je kao i uvijek unosila tekstove, a knjiga se štampa u Rotografici Subotica u tiražu od 1000 primjeraka. To je tvrdi povez, šiven, produženi, da kažem, A4 format, tako da bi to bile, da rečem, te opšte karakteristike monografije koje se navode u svakom impresumu.
Vas zamolimo da se u okviru ovog vašeg govora o monografiji osvrnete i na sam istorijat Stanjevičke svetinje, zaista veliki jubilej, 680 godina, 7 vijekova.
Pa evo, ja ću, kažem vam sada, kroz sadržaj svih poglavlja reći sve to što je potrebno. Vidite, na početku monografije imamo uvod mitropolita Amfilohija, koji dok je bio sada u Južnoj Americi, on je poslao jedan kratak uvod koji, kao kod svih monografija, ide na samom početku. Međutim, veoma značajan tekst kao prvo poglavlje upravo doktora Amfilohija Radovića, čovjek kao ikona Svete Trojice. Mislim da je to jedan ovako izuzetan tekst i možda jedan od najboljih tekstova koji postoji kada je u pitanju rasprava ili prikaz Svete Trojice, i on se nalazi na samom početku monografije. Poslije tog poglavlja ide poglavlje doktora Vasilija Jovovića. To je tradicija srpske srednjevjekovne države, odnosno srpskih srednjovjekovnih dinastija Nemanjića, zatim Balšića, Lazarevića, Brankovića i Crnojevića. I to upravo je doktor Vasilij Jovović prikazao kako je za vrijeme knježevine i kraljevine Crne Gore štampa prikazivala ove dinastije, znači ne prepuštajući se nekim današnjim strastima i raznoraznim izmišljanjima i podjelama, dat je jedan prikaz svih tih srednjovjekovnih država u čije vrijeme, znači u čije vrijeme je postojao manastir Stanjevići, od njegovog osnivanja pa da kažem sve do vremena kada Austro-Ugarske, prije svega Austro-Ugarske okupacije. Uz prikaz i pisanje tog vremena dati su rodoslovi svih ovih vladarskih familija i prigodna heraldika, odnosno grbovna obilježja i mape iz kojih ljudi lakše mogu da kažem da shvate sve čitav položaj ili oblast koju je određena dinastija pokrivala u to vrijeme, a koje ove manastir Stanjevići pripadao. Sljedeće poglavlje u monografiji, to je da kažem možda i najduže, monografija upravo ovo što su me pitali, kada je u pitanju istorijat manastira Stanjevića, to je povijesno slovo Stanjevićima, to drugoj duhovnoj predstavnici Crne Gore i Primorja, koje je radio naš istoričar iz dr. Žarko Leković iz Istorijskog instituta u Podgorici. Mislim da je vrlo bitno da napomenem na samom početku što ovo što o čemu piše dr. Leković, a to je jedna, da rečem, paralela. Određena arheološka istraživanja koja su bila započeta svojevremeno, mislim da je to 97. godina bila, nažalost od nadležnih državnih institucija ona nisu do kraja dovedena. Nisu do kraja dovedena, međutim u samom manastiru postoje ostaci koji su tada izvađeni, ti arheološki nalazi. Prije svega radi se o keramičkom materijalu raznih posuda, dijelovi raznih slojeva, tako da vi možete vidjeti slojeve iz 15. vijeka, međutim, kao što sam rekao, nažalost, ta istraživanja nisu dovedena do kraja. Sasvim je moguće da je manastir Stanjević ima i svoju ranohrišćansku prošlost, kao što ima manastir koji je možda i dva bazušne linije, ne znam da li je 2 km udaljen, to je manastir Lasta Grbaljska, gdje se nalazi prije svega ranohrišćanska krstionica iz vremena, da li je to 6. ili 7. vijek, sad ne bih mogao ovako na pamet da kažem. A također se tu nalazi i Miholjska prevlaka u neposrednoj, da rečem, blizini, i Budve, i Stanjevića, i manastir Lasta Grbaljske, sa svim tim ostacima koji su uglavnom široj javnosti dobro poznati kao kao ostaci ranohrišćanske crkve. Prema tome, tačno je da istorijat manastira Stanjeviće, prije svega se njegov nastanak i njegov razvoj u srednjem viku dobrim dijelom se zasniva na narodnom predanju. To je tačno, ali je tačno da postoje i arheološki nalazi koji nedvosmisleno pokazuju da vrijeme u kojemu je taj manastir egzistirao. Taj istorijat manastira dr. Leković je podijelio na više vremena, znači to srednjovjekovno vrijeme do dinastije Petrovića. Zatim vrijeme mitropolita Danila Petrovića Njegoša, gdje postoje zapisi u cetinskom ljetopisu koji tačno govore da je vladika Danilo svojevremeno napravio kuću na Stanjevićima, kuću, kad kaže kuću, to se misli na dio manastirskog konaka. I ima jedna interesantna stvar, nije samo u tom dijelu dato ono što se tiče najdirektnije istorijata manastira Stanjevića, jer ima, na primjer, jedan interesantan detalj, a to je, na primjer, zapis vladike Danila u Četvoroevanđelju, koji se danas nalazi u dvoru kralja Nikole. Nažalost, taj zapis malo ko gleda. U njemu doslovice piše: cetinski vladika Danilo, vojvodić srpske zemlje. Znači, vladika Danilo sam sebe imenuje kao vojvodića srpske zemlje. U vremenu ovih raznoraznih falsifikata ovdje je prikazan i taj dio koji je prije 2 ili 3 godine, kada je branila doktorsku disertaciju, obznanila gospođa Milena Nikola Martinović. U ovom dijelu od vremena vladike Save, poslije vremena vladike Save, vladike Danila, imamo jako, da rečem, bogat prilog iz vremena mitropolita Save Petrovića Njegoša, gdje je dr. Leković dao obilje dokumenata, prije svega koji se tiču imovine samog manastira Stanjevići, jer vladika Sava je kupovao sve što je maltene imao, on je trošio u to vrijeme da živeći u Stanjevićima na uvećanje manastirske imovine. Tako da iz svih tih dokumenata koja se nalaze u arhivu Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju i to u fondu mitropolita Save i Vasilija, može se tačno vidjeti kolika je, da kažem, imovina tadašnja bila manastira Stanjevića, koji, nažalost, danas praktično od imovine nema skoro ništa osim onog dijela koji zatvara zidine manastira. Pri tome treba uzeti u obzir, kada se kaže kompleks manastira Stanjevića, da on obuhvata i crkvu na Đurđevcu koju je prije prošle godine, koja je obnovljena trudom naše mitropolije, koju je sveštao mitropolitan Filofije Radović. U ovom prilogu o vremenu vladike Save možete da vidite gramate ruske carice Jelisavete Petrovne, koja je izdašno pomagala u to vrijeme našeg vladiku Savu Petrovića Njegoša. I također još jednu vrlo, vrlo bitnu stvar, imate jednu gramatu srpskog patrijaha Atanasija iz 1749. godine, gdje on potvrđuje prava koja su svojevremeno data ne samo Cetinskom manastiru, nego i manastiru Stanjeviću i ostalim manastirima u okviru mitropolije Crnogorsko-Primorske. Također u cetinskom ljetopisu i taj zapis je dat, gdje se tačno registruje vrijeme u kojemu je srpski patrijarh boravio u Stanjevići. Također, pored vladike Save, koji je bio njegov, da rečem, ajde, pomoćnik, ili je bio episkop ili mitropolit Vasilije Petrović Njegoš, koji je uspostavio te najčvršće veze sa, kako bi mi rekli, majkom Rusijom, i koji je jedini od naših vladika sahranjen u Rusiji, u Blagoveštenskoj crkvi. I tu se također nalazi jedan broj dokumenata koji pokazuju to vrijeme, odnosno jer i vladika Vasilije Petrović Njegoša, poput vladike Save, dugo je vremena boravio u Stanjevići. Također je obrađeno i vrijeme Šćepana Maloga, koji je pored u vremenu vladike Save i vladike Vasilije boravio u Cetinskom manastiru, i također je dat jedan, da kažem, značajan dokumenat kada je u pitanju odnos Šćepana Maloga, koji je saopštio preko svojih glavara kada je u pitanju imovina manastirska, koju nažalost danas pokušavaju da razno razni profiteri iz vlasti raskubu ili prevedu u državnu imovinu da bi mogli da mlate sa njom kako oni žele. Veoma, veoma detaljno je u ovom istorijatu obrađeno vrijeme mitropolita Petra Petrovića Njegoša, koji je nemali broj poslanica upravo napisao u manastiru Stanjeviću, i dat je jedan broj dokumenata koji iz Arhiva Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju, iz ovog fonda mitropolita Petra I, koji se najdirektnije odnosi na, koji su uglavnom pisani u Stanjeviće i koji se odnosi na taj period koji je sveti vladika Petar I proveo u Stanjevićima. Također je dat i data su razne gramate koje on donio u Stanjevićima, a i dat je faksimil zakona opšteg crnogorskog i brdskog. Znači, jednog od prvih zakona, kako reče na ovom naučnom skupu dr. Velibor Džomić, trećeg tog zakona u istoriji Crne Gore, računajući da je prvi zakonik bio onaj koji je donio Ivan Crnojević. Poslije vremena vladike, odnosno mitropolita Petra I ili Svetog Petra, dat je i prikaz vremena Petra II, Petra Petrovića Njegoša, koji je također boravio u Stanjeviće, i sa njegovim ustupanjem, da rečem, ajde, prodajom, na koju je bio prinuđen u to vrijeme. I on je tada prodao Ustriji i manastir Majine i manastir Stanjeviće. Međutim, ljudi to ovako pomalo posmatraju dosta, da kažem, naivno, ne uzimajući obzir tadašnju i geopolitičku situaciju Crne Gore, ni jednu izuzetno važnu činjenicu. Njegoš je bio, iako je bio jako mlad, on je bio vrlo mudar. Kada su velike sile donijele odluku da teritorija na kojoj se manastir Stanjevići nalazi pripane Austro-Ugarskoj, Njegoš je znao da manastire više teško mogu da opstanu u vlasti crnogorskoj, i šta je uradio? On je jednostavno uslovio na određeni način Austrijance da će im prodati manastire, ali da se napravi razgraničenje između Crne Gore i Austrije. I on je to i postigao, jer tada je prvi put napravljeno razgraničenje između Crne Gore i jedne evropske države, u ovom slučaju Austrije, što znači da je to prvi put u tim vremenima da se na indirektan način prizna Crna Gora kao država. A od tog novca koji je dobio, Njegoš je napravio na Cetinje manastirski konak, odnosno svoju rezidenciju, koju neki danas nazivaju i biljardem, iako je to dio Cetinskog manastira, do duše je danas uzurpiran, odnosno otet poslije Drugog svjetskog rata. I mislim da je to jedna važna činjenica koju treba imati u vidu. U tom dijelu, odnosno u prikazu tog vremena, date su vrlo interesantne karte. Naprimjer, jedna rijetka karta Pobora iz tog vremena, i to iz Bečkog arhiva, kao i ova karta detaljnog razgraničenja između Crne Gore i Austrije u dijelu, da rečem, Stanjevića, odnosno u tadašnjem dijelu Kotorske regije, najbolje tako da rečem. Vi dan danas u manastiru Stanjevići imate jedan kamen međaš koji se nalazi u porti manastira upravo iz tog Njegoševog vremena kada je vršeno razgraničenje između Crne Gore i Austrije. Sljedeće poglavlje u ovom historijskom dijelu odnosi se na vrijeme austrougarske okupacije i tih borbi svojevremeno koje su se vodile o Stanjeviće, kada su bili prinuđeni, jer Austrijanci su, kao što vjerovatno i znate, pretvorili manastir, bili maltene u tvrđavu, nije maltene nego u tvrđavu su ga bili pretvorili i sa svim topovima, puškarnicama i ostalim, što bi rekli, rekvizitima, i ovi grbljani, pobori i ostali živelji iz tog kraja, jednostavno je lagumao, što bi rekli, manastir, boreći se protiv Austrougara, i on će ostati u tom stanju sve do novih vremena. Ostalom, kasnije ću reći o tome što se dešavalo. Sljedeće poglavlje monografije je arhitektonika manastirskog kompleksa koju je radio dr. Svetislav Popović, dekan arhitektonskog fakulteta, koji uglavnom je radio na svim ovim našim projektima, počevši od crkve, odnosno hrama u Podgorici, hrama u Baru, također radio na monografiji Cetinskog manastira, taj arhitektonski dio i arhitektura manastira, arhitektonika manastira.com. Tu je dat hronološki prikaz svih faza manastira Stanjevića od vremena, znači kada smo imali te najprve skice, znači od 1841. Uglavnom to su dokumente iz Venecije, iz Beča, iz novih vremena. Također, pored tog dijela koji se tiče samog manastira, najdirektnijeg ovog dijela gdje se nalazi crkva, date i dio koji se tiče crkve na brdu Đurđevac, crkve Svetog Đorđa, koji je sastavni dio, odnosno jedna od crkava manastirskog kompleksa Stanjevića. Također je tu prikazana i današnja zaštitna zona, što je vrlo bitno, manastira Stanjevići, kako se ne bi sutra desilo da pored Stanjevića se napravi jedno ruglo kao što su pokušali sa ovim dalekovodom koji ide prema Italiji. Na svu sreću, ekipa koju je Mitropolija Crnogorsko-Primorska angažovala, stručnjaka, je uspjela da taj dalekovod pomjeri dalje od manastira, tako da ne bi ugrožavao te, prije svega, ni istorijske, a prirodne karakteristike manastira i njegove okoline. Dosta detaljan prikaz, ne samo spoljnjeg izgleda, već i unutrašnjeg izgleda samog manastira arhitektonski i svih njegovih sadržaja. Jer treba znati da u manastiru Stanjevića nalazi se mali pogon za izradu svijeća, također se tu nalazi i dio koji se tiče jedne male vinarije ili vinskog podruma koji vrijedni monasi pokušavaju da preko i na taj način obezbijede sredstva za život manastira. I jedan vrlo lijep projekat kule velikog vojvode Nikole Stanjevića, koji je u završnoj fazi i svi ti likovni prilozi stvarno prelijepo izgledaju i mislim da svako onaj ko bude imao monografiju moće vrlo lako da se u to uvjeri. Sljedeće poglavlje u monografiji je radio naš poznati historičar umjetnosti, doktor Lucija, magistar Lucija Đurašković, koja je dala opis svih tih ikona koje postoje u manastiru i koje su vremenom bili odnešeni iz manastira Stanjević i bili sklonjeni u crkva Svetog Jovana u Poborima. To je dosta jedan, da rečem, stručni prikaz koji je teško ovako, da rečem, sada prepričavati, ali uglavnom svi segmenti, znači kada je u pitanje ukrašavanje manastira, bilo to ovaj dio koji se tiče vajarskih ostvarenja, kao što je na primjer ova Sveta Trojica koju je radio naš poznati vajar Peđa Milačić, vrlo lijepa na samom ulazu, i također ovi moščevici, kako se kaže to, koji se nalaze u samoj crkvi i koje sadrže između ostalog i tu ktitorsku ikonu. Također je tu ona obradila i sve ono što se nalazi u jednoj, da rečem, u ovoj trpezari cara Dušana, koja je istovremeno i jedna izložbena galerija. Moram da kažem da se tu ovako posebno ističe svojim kvalitetom rad našeg akademskog slikara Ivana Kapičića. To je jedan mozaik Svete Trojice po ugledu na onu ikonu Rubljova o Svetoj Trojici. Sljedeće poglavlje je radila Milena Martinović i odnosi se na izborno evanđelje koje je dar vojvode Nikole Stanjevića manastiru u Hilandaru. Ona je to veoma, što bi rekli, stručno kao naučnik obradila i ovako, jer radi se jednom divnom evanđelju koji ima stvarno prelijepe ukrase i koje može da dođe u sam vrh tih ostvarenja te vrste poslije vjerovatno Miroslavljevog, Divoševog evanđelja. Ono bi moglo da se svrsta u neku kategoriju koja je bliska, da rečem, tome. Ima tu jedan interesantan detalj koji je prikazan, također koji je prikazan na kraju ovog poglavlja, a to je jedno zavještanje koje ostavlja Nikola Stanjević ukoliko neko otuđi tu knjigu. Drugim riječima, jedno proklestvo na svakog onoga ko se usudi da uništi ili otuđi tu knjigu. Prevod tog sadržaja na savremeni srpski jezik uradila je profesor dr. Jelica Stojanović. Sljedeće ovako vrlo interesantno i poučno poglavlje je ta prosvjetno-duhovno zračenje oltara Stanjevićkog. To je radio protoerej Stavrofor Obren Jovanović, koji se ovako dosta bavi, da rečem, pitanjem prosvjete i prosvjete istorije kada je u pitanju naša mitropolija. Tu je prikazan najstariji bukvar upravo iz ovog kraja, a to je bukvar koji je radio Sava Dečanac i iguman Stefan od Paštrovića iz 1597. godine. Također su i dati interesantni zapisi vladike Save, jer treba znati da je manastir Samina ne samo da je bio, da rečem, duhovna prestolnica preko 100 godina u kojoj su obitavali skoro svi, nego svi mitropoliti svetorodne loze Petrović Njegoš, već je bilo i stecište kulturnih ljudi iz čitavog srpstva. Prije svega tu je postao monah, zamonašio se Dositejo Bradović, dolazio je u njega Vuk Karadžić, također Nikifor Maksimović, episkop Užički, je tu boravio kod Njegoša i tu su nastali ona čuvena posveta koju je Njegoš napisao Nikiforu Maksimoviću. Tako je jedan kratak, ali jako lijep pregled o suštini samog manastira, koji je pored, da rečem, te duhovne obavljao i prosvjetnu misiju, jer je u to vrijeme postojali neka vrsta monaške škole, tako da čovjek može steći utisak ne samo na osnovu, da rečem, dokumenata iz tog vremena, nego i na osnovu onog što danas riznica tog manastira posjeduje kada su u pitanju neka stara izdanja knjiga. Sljedeće poglavlje je obnova manastira Stanjevića u kontekstu savremene duhovne i materijalne obnove mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosi se na period od, da rečem, poslije Drugog svjetskog rata sve do početka njegove obnove manastira 1998. godine. Taj dio sam ja radio i uglavnom je data kompletna dokumentacija od trenutka kada je manastir stavljen pod zaštitu države. Moram da istaknem jednu stvar, da je tada bio direktor tog prvog, jedan da rečem, od utemeljitelja Zavoda za zaštitu spomenika kulture, bio je Milutin Plamenac, to je unuk vojvode Ilije Plamenac, inače đak sa Sorbone, koji je očigledno veoma dobro znao što je što. I on je tu ruševinu tada proglasio svojim aktom za zaštićeni spomenik kulture. Veoma je interesantno kako se to u budućim vremenima, kako će se odvijati. Već 62. godine, znači to je bilo 1949. godine, taj prvi dokumenat koji sam ja i prikazao u ovom poglavlju knjige, već 62. godine imamo jednu akciju oko konzervacije, znači samog manastira, drugim riječima želje jer tada očigledno da nisu postojali dovoljno sredstava, iako je postojala svijest, ali ne i sredstva da se ta građevina zaštiti. Tako da je napravljena 62. godine konzervacija tih ostataka manastira i na određeni način je zaustavljeno njeno dalje propadanje. Mislim da je tada bio direktor Veljko Đurić, koji je kasnije bio direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, koji će kasnije biti i direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije. I mogu da rečem da je negdje do tog vremena se davao, da rečem, tretman onakav kako zaslužuje ovaj manastir Stanjić, s tim što opet moram da naglasim da tada nisu postojala neka značajnija sredstva. Međutim, poslije tog vremena nastaje nešto, po mom mišljenju, jako ružno. Dešava se, kao i u ostalim dijelovima Crne Gore, a posebno u Primorje, katastrofalni zemljotres 79. godine, da bi poslije toga, jer tada je svaki objekat koji je bio da li srušen, da li oštećen, dobio iz tog jugoslovenskog zajma određena sredstva. I u Budvi je formirana organizacija koja se bavila obnovom čitavog tog istorijskog nasljeđa u opštini, na teritoriji opštine Budva, i koja je obnovila čitav stari grad. Međutim, kada je u pitanje manastir Stanjević, ona je, kako i priliči, korektno mogu da rečem, zatražila mišljenje od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika što da se radi sa manastirom Stanjević. Očigledno da su bili potrebna velika sredstva. Međutim, za mene, da vam iskreno kažem, potpuno neshvatljivo, Republički zavod za zaštitu spomenika odgovara na sljedeći način, da smatraju da manastir Stanjević ne treba da bude više najveća građevina u Crnoj Gori, kako je govorio ruski putopisac Kovaljevski, nego treba da ostane najveća ruševina u Crnoj Gori. Po mom mišljenju to je bilo skandalozno i taj, pa da, ja sam prikazao original dokumenat i upravo sam uokvirio to, jer neshvatljivo mi je bilo da neko iz Zavoda za zaštitu spomenika može to da predloži. I to je, nažalost, takva klima je trajala sve do dolaska našeg velikog, mogu slobodno da rečem, obnovitelja, mitropolita Amfilohija, koji je to pokrenuo iz jednog mrtvila i krenuo u jedan poduhvat, razumijete, koji je malo kom u to vrijeme uopšte vjerovao. Na svu sreću, predsjednik opštine je tada bio Đorđe Pribilović, koji je zajedno sa ministrom vjere u vladi Crne Gore, Slobodanom Tomovićem, dao punu, što bi rekli, političku podršku tome, a nije izostala ni, da rečem, pomoć u onom dijelu koliko su, da rečem, ti ljudi mogli da pomognu, a mogli su da pomognu samo, da rečem, nekakvom političkim zalaganjem da se nešto krene. Mitropolit je tada poslao jednog divnog čovjeka, divnog iznad svega, jednu ličnost koja je utemeljena danas u manastir Stanjević, oca Dimitrija Blagojevića, koji je bio monah nekad u manastiru Ostrog i je poslije toga je bio jedno vrijeme monah u Cetinskom manastiru i brinuo je o manastiru Ćelija Dobrska, o obradi vinograda i tako dalje. I on je sam sad krenuo u obnovu u normalnu podršku mitropoliti. Zahvaljujući tadašnjoj vojsci, napravljen je ugovor između mitropolije i vojske, krenulo se u probijanju puta u dužini preko 3 km, jer je to bilo, da rečem, jedno bez puća, a bez puta vi znate da ne možete ni najobični materijal, bilo koji materijal, donijeti ako je u pitanju neka ozbiljna gradnja. Sljedeće poglavlje je o toj savremenoj obnovi manastira u vremenu od 1998. do 2015. To je svjedočenje protomajstora, arhitekte Slobodana Dragovića, koji je zajedno s ocem Dimitrijem od prvog dana obnove ponudio se da bez pare i dinara pomaže, da kažem, vodi, nadgleda obnovu i projektuje određene nove stvari kada je u pitanju manastirski kompleks, kao što je jedan objekat koji se, jedna mala pećinska crkvica koja se još i dan danas radi. To je jedno, ovako da rečem, interesantno svjedočenje čovjeka koji je čitavo vrijeme od tada, pa eto da rečem slobodno i do dana današnjega, radio na njegovoj obnovi. Tu je također, kao i u ovom arhitektonskom dijelu, dat upravo ovo što je arhitekta Dragović radio od vremena kada je došao, i svi su ti crteži priloženi, jer jednog dana, kao što nas iskustvo uči, sve treba prikazati u jednoj monografiji, ostaviti budućim generacijama. I po mom mišljenju na kraju dolazi ovo, da rečem, ajde, možda, da ne budem ja sada pristrasan, ali najinteresantnije poglavlje koje je napisao monah dr. Pavle Kondić, koji je sabrat manastira Stanjeviće, koji je sve detaljno od 1994. do dana današnjeg sveukupno je prikazao život manastira, ne samo njegovu obnovu, nego sve ono što je vezano za manastir, jedan, da rečem, jako lijep i dug prilog, i na svoj način, da ne rečem originalan, ali zaslužuje pažnju iz još jednog detalja. Doktor Pavle Kondić je počeši od ljetopisnih bilješki našeg blaženopočivšega igumana Dimitrija Blagojevića, koji se upokojio 2004. godine, on je na kraju ovog poglavlja dao i monahologion manastira Stanjevića. Drugim riječima, dao je biografije svih monaha koji su od početka obnove manastira pa do današnjeg dana bili ili su u manastiru Stanjeviće. Ovako, što bi rekli, dosta je teško prepričati to poglavlje, ali zbog svoje raznovrsnosti ono zaslužuje posebnu pažnju. Tu je dato sve ono što treba da bude dato, čak po mom mišljenju to je moglo da bude jedna knjižica maltene za sebe. Od čitavog toka gradnje za vrijeme našeg blaženopočivšeg igumana Dimitrija i vrijeme normalno sadašnjeg izuzetno vrijednog igumana Jefrema, gdje i riječju i slikom sve, apsolutno sve prikazano. Ne samo taj dio obnove, nego je prikazana i sadašnja riznica, prikazana je tu, jer u toj riznici ima interesantnijih stvari. Ja stvarno sam bio izuzetno prijatno iznenađen kad sam vidio da imaju čak i crteži Uroša Predića iz 1878. godine u riznici manastirskoj. Inače, mitropolit Amfilohije je svoju biblioteku je zavještao manastir Stanjević. I između ostalog, jedna ovako da rečem interesantna stvar je i jedna oficirska sablja popa Mitra Dabanovića, to je prađed našeg igumana Jefrema Dabanovića iz 1878. godine, njegove gusle, i tako sve je to smješteno u toj manastirskoj riznici, drugim riječima, na malom muzeju u okviru manastira Stanjića. Također su prikazane sve svečanosti, počeši od Trojičina dana, koji je slava manastira, pa Vaskrs, pa Božić, pa svi mogući praznici, koji su očigledno brojni, ne brojni po, samo po broju, nego po zastupljenosti naroda, jednoj prosto renesansi manastira koja se desila. Također je on posvetio dužnu pažnju i porodici Stanjević, koja svake godine iz raznih krajeva svijeta, od Nikšića, Amerike, Beograda, ne znam ja odakle sve, dođe za Trojičin dan, i on je to i ne samo što je naveo, nego je dao i određene priloge, kao i posjete svih, da rečem, crkvenih velikodostojnika i političara koji su u današnje vrijeme, prije svega iz opštine Budva, prisutni. Posebno bi ja želio da kažem nešto, iako je to prikazano ovo, da ovo sadašnje rukovodstvo opštine Budve, da čovjek treba da mu bude blagodaran, iz prostog razloga jer su oni za ovo kratko vrijeme sve što su mogli da urade kada je u pitanje manastir Stanjeviće, da mu se pomogne, oni su to uradili. Počeoši od jedne donatorske večeri koju su organizovali, i odakle je u stvari sva ta pomoć i krenula, do puta koji trenutno sad se radi sa željom da bude asfaltiran, znači u dužini od 3 km i 800 metara, od Pobora do manastira Stanjeviće, zatim osvjetljenje čitavog ovog spoljna dekorativna ta rasvjeta, čitavog kompleksa, onda uređenje hortikulture i tako dalje i tako dalje. I ovu monografiju najvećim dijelom, moguće čak i u punom iznosu, će upravo finansirati opština Budva, a također je ona i učestvovala i u ovom naučnom skupu koji se juče je završio. Tako da ovo poglavlje maltenes je istorijat novog života manastira. Također treba da napomenem da nešto što nije baš, da rečem, ajde uobičajeno toliko za monografije, jer monografije koje se rade za osvećenje, one uvijek i ne sadrže sve podatke kad su, na primjer, dobročinitelji tog manastira. Oni su ovdje sve, ali doslovice svakog čovjeka koji je dao neki prilog manastiru, oni su naveli, i na kraju je dati rezime monografije na tri jezika, srpski, ruski i engleski. Eto, to bi bilo nekako, da rečem, ajde u globalu ono što sadrži ova monografija. Ona ima 432 stranice, pun kolor, ilustrovana na ono kao što sam rekao u početku, na jedan, po mom mišljenju, odličan način. U ostalom, kao što i sve radi Mirko Toljić, naš dugogodišnji saradnik, tako i ova monografija zaslužuje, eto, nešto sam ja učestvovao u njoj, ali zaslužuje punu pažnju i mislim da predstavlja jedan doprinos, primjeran doprinos osvećenju ovog izuzetno značajnog manastira. Jer ako je nešto bilo 150 godina duhovna prestolnica Crne Gore, onda budite sigurni da ona zaslužuje mnogo nešto veće od jedne, kako bi ja rekao, ajde, skromne monografije.
Kako zainteresovani mogu da dođu do ove monografije?
Pa evo, postavljate jedno pitanje na koje ja ne umijem da odgovorim. Što je li ova monografija, ona nije da kažem, rađena, što bi rekli, trgovački sistem, za sistem ponude i potražnje. Kako će to dalje manastir da ja znam da će jedan broj monografija da se onog dana kada bude osvećenje tim svim uglednim gostima koji dođu iz inostranstva i zemlje da se pokloni, a da li će ona biti u slobodnoj prodaji, ja ne znam tačno to da vam rečem. Dijelom, hvala Bogu, dijelom tiraža raspolaže i opština Budva, koja sigurno neće to prodavati, niti ona ima namjeru da pravi biznis od toga, nego će svojim partnerima poklanjati. Tako da vam ja ne umijem odgovoriti da li će biti u slobodnoj prodaji. Ja bih kao čovjek volio da bude ona dostupna svakome. Međutim, mitropolija se pobrinula za nešto drugo. Ona će svim koji dođu na osvećenje pokloniti jednu malu knjižicu, čovjek kao ikona Svete Trojice. Izuzetna jedna lijepa knjižica od 24 strane koju je svojevremeno, to je jedan rad mitropolita Amfilohija Radovića, koji je, kao što sam i u samom početku rekao, na najljepši mogući ili na najbolji mogući način dao prikaz Svete Trojice.
Evo još i prilike da pozovete naše slušaoce i sve ljude dobre volje da dođu na promociju monografije Manastir Svete Trojice Stanjevići, koja će biti održana na Malu Gospojinu u navečerje velikog osvećenja Stanjevićke svetinje.
Pa evo, ja bih svakako kao čovjek pozvao sve zainteresovane da prisustuju promociji monografije, tim više što će svi autori tu biti prisutni, od doktora Amfilohija Radovića, Vasilja Jovovića, Žarka Lekovića, doktora Svetislava Popovića, Lucije Đurašković, Milene Martinović, oca Obrana Jovanovića, Slobodana Dragovića, monaha Pavla Kondića i moje malenkosti. Tako da će biti u prilici da čuju možda i nešto detaljnije od ovoga što sam ja do sada pričao. Mislim da bi korisno bilo da ljudi prisustvuju.
Naš radio će se potruditi da emituje snimak sa promocije monografije Manastira Stanjević, i ako Bog da, a evo da nam kažete i kakve utiske nosite sa dvodnevnog naučnog skupa posvećenog Manastiru Stanjevići, koji je održan u Stanjevićima i na Budvanskoj citadeli, a koji je završen u subotu.
Pa evo da vam kažem, ja sam prisustvovao oba dva dana kao sekretar ovog odbora za organizaciju naučnog skupa i mogu da vam rečem da sam izuzetno prijatno iznenađen. Prije svega jednom činjenicom da svi prijavljeni, ali apsolutno svi, su bili prisutni imali svoja saopštenja tokom te 4 sesije za 2 dana. I po mom mišljenju to je bio izuzetno kvalitetan skup. Izuzetno kvalitetan skup, kako po imenima, tako i po raznorodnosti tema kojima se bavili u svojim saopštenjima, koja se najdirektnije tiču manastira Stanjevići, od njegovog nastanka pa do današnjih dana, i onih tema koje su, da rečem, ajde indirektno vezane za manastire Stanjeviće. Također, to je bio, da rečem, slobodno jedan međunarodni skup, jer su bili prisutni ljudi iz naučnici iz Rusije, iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i tako dalje. Uglavnom, jedan lijep skup i uspio, po mom mišljenju, skup. Dovoljno da vam kažem ovo, da pored svih napora koje je imao mitropolit ovih dana od po povratku iz Južne Amerike, znate li ide on, ali sva izlaganja, s takvom pažnjom pratio i pisao kao da mu je maltene 20 godina. On sigurno ne bi to radio da ga nije su sve te teme i tekako zainteresovao. Po mom mišljenju, skup je, ja znam da je radio Svetigora uglavnom sve to pratila, isto kao što je i na sajtu same mitropolije, tako što je, ko ne veruje, neka se uvjeri, neka presluša sva ta saopštenja. Normalno, u kvalitetu tih saopštenja ima različitosti, hvala Bogu. I ono što mi se dopalo bilo je u tim vremenu, obično kada ostane ono vrijeme za diskusiju ili raspravu, što bi rekli, nema mnogo diskusije. Ovom prilikom je bilo ovako dosta interesantnih pitanja i odgovora, da ne rečem, na rasprava. Tako da, po mom mišljenju, kako ja to mogu ovako da ocijenim, skup je bio perfektan. Ne mogu da rečem da su bili perfektni uslovi. Bilo u samom manastiru, koji, za jedan manastir koji, do kojega se ipak, ajde, da rečem, po ovom makadamu je ono malo teže stiže, uslovi su izuzetni u manastiru, a također i na Citadeli jako, jako lijepa sala, svi uslovi, tako da je samo hvalilo da ljudi saopšte ono čime se bavili. Nadam se da će oni svi dostaviti blagovremeno svoje radove kako bi na kraju mogli to da do nove godine bi trebali da dostave svoje radove, tako da bi moglo da se napravi i jedan zbornik svih tih saopštenja, odnosno tih dokumenata, što bi činjalo još jedan, da rečem, doprinos ne samo proslavi, nego i istorijatu samog manastira. Moram jednu stvar stvarno da naglasim. Evo, kada je bio osvećenje hrama u Baru, tada je isto održan jedan naučni skup. I verovali ne, iz tog naučnog skupa je proisteklo još 9 knjiga. Tako da mi sad imamo mitropolija, odnosno Svetigora je praktično oformila ili izdala biblioteku knjiga koje se tiču Svetog Jovana Vladimira sa monografijom tog hrama, ukupno 10. Jer na kraju krajeva i te građevine i te knjige, to je ono što poslije nas ostaje.
Mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru. Da pomenemo još jednom našim slušaocima, sva izlaganja sa naučnog skupa posvećenog manastiru Stanjevići moći ćete da čujete na internet sajtu Radija Svetigora. Prilika je još i da pozovemo sve naše slušaoce na najprije promociju monografije Manastir Stanjevići u petak uveče, a u subotu na veliko osvećenje hrama koje će na Svetoj arhijerejskoj liturgiji koja počinje u 9 časova obaviti visokopreosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Gospodine Markuš, mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa publicistom gospodinom Jovanom Markušem sa Cetinja, urednikom monografije Manastir Svete Trojice Stanjevići, koja je ovih dana izašla u izdanju izdavačko-informativne ustanove naše mitropolije Svetigora. Promocija knjige održat će se, da još jednom naglasimo, u petak 21. septembra u Manastiru Stanjevići.